Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. May namumuong pagkadismaya sa mga tanggapan ng pasaporte sa Australia kung saan natabunan na ng backlog ang mga application na tila walang katapusan. Bago ang pandemya, may 7,000 mga application ang natatanggap bawat araw. Nitong nakarang Martes, nakita ang pinakamataas na bilang ng application na 16,000 application. Ang detalye sa ulat ni Natanya Derindinos at Catriona Stirat na isinalaysay sa wikang Filipino. Maring nagbukas ng international borders, ngunit marami pa rin ang di makalabas ng bansa habang hinihintay nilang ma-issue ang kanilang mga pasaporte. Sa buong bansa, marami ang nagdidismaya sa paghihintay ng ilang oras sa pila sa mga tanggapan ng passport. Nakipag-usap ang SBS sa ilang mga naghihintay na ma-issue ang kanilang passport. Marami may ilang buwan nang naghihintay.
I've called and called and there's no answer. So I gave up and just came here.
But you can't get through on the phones, so you have to come down and sit in queue and things. So.
How long have you been in the queue so far today?
How long, Oliver? 4 hours?
4 or 5 hours, yep.
I have processed an application, about 9.5 weeks ago. And I'm starting to get a little nervous and stressed, so I thought I'd line up today.
Nag-apply para passport si Sirith Kulangra para sa 6 na taong gulang niyang anak noong nakarang Mayo para sa binabalak nilang bakasyon ng buong mag-anak sa huling bahagi ng taon. Ngunit noong unang araw ng Hunyo'y sumakabilang buhay ang kanyang biyanan. Di sila nabigyan ng pagkakataong makapiling siya sa kanyang huling sandali.
Yeah, I was really hoping I could see him one last time and pay the final respects and also support my wife. You know, in this situation, a lot of things going on and if I were there, I could help them out and I'm here, helpless, sitting in a line all day, that's all I can do.
Na-issue ang passport nitong Miyerkules. Anya'y nakahingat sila at maihahatid nila sa huling hantungan ang yumaong biyanan.
The struggle I had to go through in the last few days to get it and now... You know, another struggle to go there and be, but yeah, it you know, finally relieved to get it so that I can finally travel and be with my family again.
Isinilarawan ng Assistant Minister for Foreign Affairs Tim Watts ang kasalukuyang sitwasyon habang pila at paghihintay sa mga tanggapan ang mahabang pila at paghihintay sa mga tanggapan bilang di katanggap-tanggap. Anya'y pinagsisikapan ng pamahalan sa paipagtulungan sa kagunan-ugnayang panlabas at kalakalan na maisaayos ang sitwasyon sa pagdagdag ng mga bilang ng pinoproseso at karagdagang call center staff. Dagdag ni Tim Watts, nakinita na ang problema at ito'y resulta ng kabiguang magplano ng maayos sa pagtaas ng bilang ng mga passport application sa oras na magbukas ang borders. Sinabi naman ng tagapagsalita ng oposisyon para ugnayang panlabas Simon Birmingham sa Sydney Radio na naglaan ito ng karagdagang tulong at staff sa ilang mga sistema.
Like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.